นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยเราอาจไม่ได้ยินเกี่ยวกับการทารุณผู้สูงอายุบ่อยนักแต่รัฐบาลเชื่อว่ามีชาวออสเตรเลียสูงอายุมากถึง 10% ที่ถูกทารุณทุกปีและยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียที่ยังต้องเผชิญอุปสรรคทางสังคมเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วนั้นก็มักเป็นเรื่องยากที่ผู้สูงอายุเหล่านี้จะร้องเรียนเรื่องการถูกทารุณอย่างไรก็ตามยังมีหนทางที่จะขอความช่วยเหลือได้นะคะคุณออเดรบูเกและคุณโอกาเคลโปวาผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับการทารุณผู้สูงอายุในตอนแรกเราก็อาจจะคิดไปถึงการทารุณทางร่างกายแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการทารุณทางการเงินซึ่งก็อาจจะเป็นการลักขโมยเงินจากผู้สูงอายุบีบบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหรือปลอมลายมือชื่อของพวกเขาในเอกสารทางธนาคารแล้วก็ยังมีการทารุณทางจิตวิทยาทางอารมณ์และทางเพศด้วยนะครับโดยสรุปแล้วการทารุณผู้สูงอายุนั้นเกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามก่อภยันตรายหรือทำให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ยากทั้งที่พวกเขาควรจะมีความผูกพันและไว้วางใจต่อคนเหล่านี้ได้นะครับบ่อยครั้งความโดดเดี่ยวก็ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงคุณอเล็กซานเดอร์อับราโมฟเป็นผู้จัดการสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งเขากล่าวว่าการเป็นผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่นฐานมาก็อาจเพิ่มโอกาสในการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคม
It is a language barrier. It is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system.
มันเนื่องจากปัญหาทางภาษาความเข้าใจผิดหรือขาดความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการเพราะว่าระบบสวัสดิการของประเทศรัสเซียที่พวกเขาจากมาหรือของประเทศจีนหรือของยุโรปก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับของที่นี่บวกกับความโดดเดี่ยวการขาดความมั่นใจที่จะติดต่อสอบถามพวกเรายืนกรานมาโดยตลอดว่าการให้ความช่วยเหลือทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันช่วยให้ผู้คนยังคงติดต่อกันไม่ใช่แค่เฉพาะภายในชุมชนของพวกเขาแต่รวมไปถึงข้อมูลจากภายนอกชุมชนนั้นๆให้คนเราได้คุยกันคุณอเล็กซานเดอร์อับราโมฟชี้แจงครับความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ผู้สูงอายุตกเป็นเป้าของการทารุณจากคนแปลกหน้าและในบ่อยครั้งจากครอบครัวของพวกเขาเองสมาคมป้องกันการทารุณผู้สูงอายุแห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่า 90% ของกรณีที่เกิดขึ้นผู้ทำทารุณนั้นเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับคุณเกร็กมานี่ประธานผู้บริหารขององค์กร Advocare ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ทำทารุณนั้นเกือบทั้งหมดจะเป็นบุตรซึ่งเป็นผู้ใหญ่
An abuser in the case of elder abuse can be anyone, but overwhelmingly the research.
ผู้ทำทารุณในกรณีการทารุณผู้สูงอายุนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้แต่โดยจำนวนมากจากประสบการณ์ที่องค์กร Advocare ของผมและจากงานวิจัยของที่อื่นๆนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกชายลูกสาวหรือลูกเลี้ยงทั้งชายและหญิงมีโอกาสที่จะเป็นผู้ทำทารุณต่อผู้สูงอายุมากที่สุดและก็ยังมีการทำทารุณโดยญาติคนอื่นๆเช่นหลานชายหลานสาวและคู่ครองด้วยในบางครั้งคุณมานี่กล่าวครับสำหรับผู้สูงอายุจากวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษาก็อาจจะเป็นอีกสิ่งกีดขวางที่เพิ่มมากขึ้นผู้จัดการสถานดูแลผู้สูงอายุคุณอเล็กซานเดอร์อับราโมฟกล่าวว่าความสามารถทางภาษาจะจำกัดเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่นฐานมาและยังจำกัดความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินหรือทางกฎหมาย
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two
คุณลองคิดดูสิว่ามีคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางและพึ่งพาคนเพียงหนึ่งหรือสองคนมันก็จะง่ายมากสำหรับคนพวกนี้ที่จะให้ผู้สูงอายุลงลายมือชื่อในสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจว่าคืออะไรหรือเขาอาจจะเป็นภาระต่อผู้ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นผู้ดูแล ซึ่งควรจะให้ความช่วยเหลือเขาที่บ้านแต่ในความเป็นจริงพวกเขาแค่รอคอยให้บุคคลนั้นตายไปและให้ความช่วยเหลือที่น้อยมากๆคุณอเล็กซานเดอร์อับราโมฟกล่าวเสริมนะครับการร้องเรียนเรื่องการทารุณก็อาจจะยากลำบากยิ่งขึ้นหากผู้ถูกกระทำไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีนักคุณเกรกมานี่จาก Advocare อธิบายว่าเหตุผลดังกล่าวทำให้องค์กรต่างๆเช่นองค์กรของเขานั้นใช้บริการนักแปลภาษาที่เป็นอิสระ
A real issue we sometimes encounter when we'reDealing with a migrant
ปัญหาใหญ่ที่เราพบเนืองๆเวลาที่เราประสานงานกับผู้ย้ายถิ่นฐานซึ่งประสบปัญหาการทารุณผู้สูงอายุนั้นก็คือเมื่อเราจำเป็นต้องพูดคุยกับพวกเขาเพื่อให้ทราบข้อมูลบ่อยครั้งญาติหรือบุคคลสนิทกับครอบครัวก็ต้องการที่จะเป็นผู้แปลภาษาปัญหาในกรณีนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ 100% ว่าสิ่งที่ได้รับการแปลให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงหรือผู้ที่ทำการแปลภาษานั้นไม่ได้แปลได้อย่างแม่นยำ 100% ซึ่งเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งอยู่เสมอเราพยายามหานักแปลภาษาที่เป็นอิสระในทุกๆครั้งที่เราจะพูดคุยกับบุคคลซึ่งไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คุณเกรกมานี่อธิบายจึงได้มีแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุแต่ละรัฐมีองค์กรช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการทารุณผู้สูงอายุคุณเกรกมานี่จาก Advocare แนะนำให้โทรศัพท์ไปยังสายให้ความช่วยเหลือขององค์กรเหล่านั้นนะครับ
Almost all states also have an elder abuse helpline so people can call the elder abuse
เกือบทุกรัฐมีสายให้ความช่วยเหลือต่อการทารุณผู้สูงอายุเพื่อให้คนสามารถโทรศัพท์ไปยังสายช่วยเหลือภายในรัฐของตนเองได้หรือแม้แต่ของรัฐอื่นๆพวกเขาก็จะยังคงได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากการโทรไปที่หมายเลขเหล่านี้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทนต่อการทารุณเลยมันไม่ใช่เรื่องปกติที่จะถูกทารุณเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นและก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเกรกมานี่อธิบายเพิ่มเติมหากท่านไม่สามารถโทรศัพท์ไปยังสายให้ความช่วยเหลือได้ก็ยังมีบุคคลผู้ซึ่งท่านสามารถพูดคุยได้อย่างไว้วางใจเช่นแพทย์ทั่วไปหรือ GP ของท่านนะครับผู้นำทางศาสนาหรือเพื่อนที่ท่านเชื่อใจคุณเมลิสาแชปเปลินเป็นทนายความที่หน่วยงานบริการด้านสิทธิของผู้สูงอายุแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์เธอต้องการที่จะให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงสิทธิของตนในการที่จะสามารถทำการตัดสินใจด้วยตัวเองได้
It's important to be aware that as we age we still have rights and we still have the right to make our own decisions and communicate those decisions
มันสำคัญที่ควรจะทราบว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราก็ยังคงมีสิทธิเราก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะทำการตัดสินใจด้วยตัวเองและสื่อสารการตัดสินใจดังกล่าวออกไปเราอาจจะมีระดับสมรรถภาพที่หลากหลายแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำการตัดสินใจต่างๆโดยเราเข้าใจถึงผลที่จะตามมาและมันก็สำคัญที่ผู้สูงอายุควรทราบว่ามีบริการต่างๆอยู่ซึ่งพวกเขาสามารถรับคำแนะนำและรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและรับข้อมูลได้โดยไม่เสียเงินเพื่อที่พวกเขาจะยังคงใช้สิทธิเหล่านั้นในการจัดการธุรกรรมต่างๆของพวกเขาต่อไปตราบใดที่พวกเขายังสามารถที่จะทำได้คุณเมลิสาแชปเปลินชี้แจงครับหากท่านคิดว่าท่านหรือใครก็ตามที่ท่านรู้จักนะครับตกเป็นเหยื่อของการทารุณผู้สูงอายุโปรดโทรไปยังสายให้ความช่วยเหลือต่อการทารุณผู้สูงอายุในรัฐของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของสายต่างๆดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ aged โดยที่ตอนท้ายเติมตัวดีด้วยนะครับ agedcare.gov.au ครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radioฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai